Coñecédela umpte dumpte. Tal é como di a canción tradicional, Humpty Dumpty sentou nun muro, Humpty Dumpty tivo unha gran caída, nin todos os cabalos nin todos os homes do rei puideron a Humpty recompoñer. Atréveste a evitar que Humpty Dumpty escache contra o chan ao caer do muro. Non fuches quen de evitar que Humpty Dumpty escachase contra o chan, a que non? O que nos conta a historia de Humpty Dumpty é que hai situacións que unha vez que pasan xa non se poden cambiar, é dicir, que son irreparables ou permanentes.